Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai luhur yang telah diwariskan para pendahulu dan hendaknya menjadi perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan pangkalan militer di Natuna dimulai tahun depan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Hernita. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengatakan, bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai luhur yang telah diwariskan para pendahulu dan hendaknya menjadi perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam sosialisasi 4 pilar MPR di Pringsewu, Lampung, Zulkifli Hasan menyebutkan, nilai-nilai luhur tersebut diantaranya saling menghormati, saling menghargai, gotong royong, dan musyawarah mufakat. Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulisnya Rabu menyebutkan, bangsa Indonesia terdiri beragam suku dan agama. Kalau semua menghargai perbedaan, maka Indonesia menjadi bangsa yang besar. Menurut Zulkifli Hasan, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama tanpa melihat latar belakang agama maupun suku. Nilai-nilai luhur warisan bangsa tersebut, menurut Zulkifli Hasan, perlu disosialisasikan agar masyarakat memahami dan menjadikan nilai-nilai luhur tersebut sebagai perilaku hidup sehari-hari. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan optimis pembangunan pangkalan induk pertahanan negara di Pulau Natuna, Kepulauan Riau dapat terwujud. Luhut Panjaitan di Jakarta Rabu menegaskan proyek penguatan pertahanan Indonesia di dekat kawasan Laut Cina Selatan tersebut akan segera direalisasikan. Namun, terkait jumlah anggaran yang akan dikeluarkan pemerintah, Luhut Panjaitan enggan menyebutkannya. Sebelum pemerintah berencana menjadikan Kepulauan Natuna sebagai pangkalan induk pertahanan negara di ujung terluar. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo pasca kunjungannya ke kawasan Natuna bersama sejumlah menteri beberapa waktu lalu. Rencananya pangkalan induk tersebut akan dilengkapi fasilitas pesawat tempur, kapal perang, dan diisi sejumlah pasukan elit dari TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Pada Hari Keluarga Nasional, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, Surya Chandra Surapati, mendorong peran keluarga dalam mewujudkan revolusi mental. Pada Rabu 29 Juni di Jakarta, Surya Chandra menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang kependudukan dan pembangunan keluarga, disebutkan bahwa tugas dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana tidak hanya mengendalikan kuantitas manusia Indonesia, tetapi juga meningkatkan kualitasnya. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong revolusi mental.
Jadi program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga, selain pengendalian kuantitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, juga adalah meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Nah, revolusi mental untuk membentuk karakter manusia Indonesia itu diharapkan dimulai dari keluarga.
Surya Chandra menjelaskan Hari Keluarga Nasional jatuh pada 29 Juni. Puncak peringatan Hari Keluarga Nasional diperingati di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 30 Juli 2016. Peringatan Hari Keluarga Nasional merupakan bentuk apresiasi kepada keluarga Indonesia yang mengikuti program keluarga berencana. Surya menambahkan dengan program dua anak cukup, keluarga secara baik dapat menjalankan fungsinya, yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, ekonomi, perlindungan, dan lingkungan. Malaysia akhirnya memberikan kemudahan bagi pendatang asing tanpa izin warga Indonesia untuk kembali ke tanah air. Program ini dibuka untuk waktu singkat mulai hari ini hingga 5 Juli mendatang. WNI tanpa izin di Malaysia diimbau untuk memanfaatkan program tersebut. Laporan berikutnya disampaikan Agrani Sihombing.
Pemerintah Malaysia akhirnya memberikan kemudahan bagi pendatang asing tanpa izin atau PATI warga Indonesia untuk pulang ke tanah air melalui jalur resmi dan tidak dikenakan sanksi. Dalam program kemudahan pemulangan dalam rangka Idul Fitri, pengumuman resmi tersebut disampaikan langsung oleh pemerintah Malaysia kepada KBRI Malaysia di Kuala Lumpur sore ini. Koordinator Fungsi Pendidikan Sosial dan Budaya Tri Gustono Suprianto kepada RRI mengatakan, pelaksanaan ini hanya dibuka hari ini tanggal 29 Juni sampai dengan 5 Juli 2016 dalam program kemudahan untuk Lebaran Idul Fitri 1436 Hijriah. WNI dapat melakukan pengurusan ke kantor jabatan imigrasi setempat dengan membawa sejumlah syarat, yaitu membawa bukti paspor atau surat perjalanan laksana paspor, SPLP, serta tiket kepulangan ke Indonesia. Tiket tersebut paling lambat tertanggal 5 Juli 2016 atau sebelum Idul Fitri. Program ini dikenakan biaya sebesar Rp300 untuk membayar check-out memo dan Rp100 untuk special pass, sehingga total biaya sebesar Rp400. Bagi WNI yang memiliki pas lawatan atau kerja sementara yang telah habis masa berlaku, tidak akan dikenakan blacklist. Namun bagi pengguna SPLP, akan dikenakan blacklist. Bila masa berlaku pas lawatan telah habis kurang dari 3 bulan, maka majikan harus hadir ke kantor jabatan imigrasi setempat.
Hari ini ya, ini lanjutan daripada pidatonya Wakil Perdana Menteri Malaysia, Sheikh Hamidi, berkata program kemudahan pemulangan dalam rangka Idul Fitri untuk pendatang asing tanpa izin. Setelah menerima ini, baru kita berani mengeluarkan pengumuman gitu loh. Jadi ini sudah resmi. Dan ini sangat bermanfaat kalau seandainya ada orang-orang Indonesia yang kebetulan mempunyai saudaranya yang sedang merantau di Malaysia, mereka mau memberitahukan melalui telepon ke keluarganya di Malaysia gitu. Jadi memang agak jauh, tapi lebih cepat. Jadi yang sudah punya itu paspor itu langsung ke ini saja, ke jabatan imigrasi yang terdekat.
Tri Gustono menambahkan, KBRI Kuala Lumpur mengimbau masyarakat Indonesia agar datang langsung ke kantor jabatan imigrasi Malaysia terdekat tanpa melalui pihak ketiga. WNI diharapkan agar tetap waspada dan hati-hati, juga tidak mudah percaya dengan oknum yang tidak bertanggung jawab dan mencoba memanfaatkan situasi ini untuk mengambil keuntungan dari program ini. Tindakan penipuan dapat dilaporkan melalui hotline KBRI Kuala Lumpur 03-2116-4016 atau 03-2116-4017, juga melalui email info@kbrikualalumpur.org. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Agrani Sihombing melaporkan.
Warta berita ini disampaikan oleh RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Kementerian Perdagangan tengah berupaya memperkenalkan para pelaku usaha khususnya produk makanan minuman agar lebih dikenal dunia dengan diikutsertakan dalam Summer Fancy Food Show pada 26 hingga 28 Juni 2016 di Javits Center, New York, Amerika Serikat. Atase Perdagangan Washington DC Reza Pahlevi mengatakan, pavilion Indonesia mendapatkan banyak perhatian dari pengunjung pameran karena produk-produk yang ditampilkan memang beragam dan berkualitas unggul. Seperti dikutip dari Antara di Jakarta, ketertarikan pengunjung terhadap produk yang ditampilkan didorong adanya keterkaitan langsung antara produk dengan petani. Reza Pahlevi menambahkan, umumnya peserta asal Indonesia tersebut merupakan pelaku usaha yang baru pertama kali berpartisipasi di ajang Summer Fancy Food Show, sehingga diharapkan memberikan kesempatan bagi tumbuhnya potensi-potensi baru pelaku usaha makanan dan minuman Indonesia yang disukai masyarakat Amerika. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid menilai bom yang terjadi di Istanbul, Turki pada Selasa 28 Juni menandakan bahwa terorisme bukan ditujukan untuk kaum Muslim. Muslim juga menurut Hidayat Nur Wahid turut menjadi korban aksi ledakan tersebut. Hidayat Nur Wahid dalam wawancara bersama Radio Republik Indonesia di Jakarta, Kamis, mengatakan siapapun yang melakukan teror tersebut tidak mengenal agama meski situasi sedang Ramadan, namun dunia harus tahu bahwa teror mengancam siapa saja dan terorisme tersebut bukan Islam. Hidayat Nur Wahid pun mengusulkan setiap negara dapat mengajarkan warganya dalam kehidupan beragama. Memiliki sikap ketuhanan yang tinggi dapat mencegah seseorang bertindak radikal dan merusak semua kalangan. Diketahui korban tewas akibat serangan 3 bom bunuh diri di Bandara Atatürk, Istanbul, Turki, berjumlah 42 orang, termasuk 13 warga asing. Presiden Turki Tayyip Erdogan menegaskan pelaku serangan bukan Muslim. Tenun ikat Lawo Gamba produksi rumah tenun Lepo Laurun dari Flores, Nusa Tenggara Timur, mampu memikat para pengunjung sebuah pameran seni di kota Marseille, Prancis. Pengunjung banyak yang tertarik produk tenun ikat itu pada pameran seni Council Art keempat tahun 2016 yang diadakan baru-baru ini di Meissen, di Artisanat. Konsul Muda Penerangan dan Sosial Budaya Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Marseille, Prancis, Indri Ardini Kesuma, Kamis menjelaskan, selain pameran kain tenun ikat, juga diadakan demonstrasi pembuatan sarung tenun ikat oleh Alfonsa Horeng, pendiri Le Polaren. Dikatakan pameran diadakan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Marseille bekerjasama dengan pemerintah kota Marseille dan Musée des Arts Kota Nice dalam rangka promosi tenun ikat Flores sebagai salah satu traditional knowledge dan chief d'oeuvre Indonesia. Tenun ikat Flores diakui UNESCO sebagai warisan budaya heritage Indonesia dan bukan kategori kerajinan tangan, melainkan traditional knowledge dengan karya seni bernilai tinggi chef d'oeuvre. Sekian warta berita.
Judul komentar hari ini, Selamat Hari Bayangkara. Besok Jumat 1 Juli 2016, Kepolisian Republik Indonesia Polri genap berusia 70 tahun. Di usia tersebut, Polri telah menghadapi berbagai tantangan dan hambatan berikut beragam prestasi yang berhasil ditorehkan. Di setiap orde kepemimpinan nasional, tantangan dan hambatan yang dihadapi Polri berbeda-beda. Termasuk yang perlu mendapat penekanan di sini adalah pasca lepasnya Polri dari bayang-bayang militer sejak dimulainya era reformasi. Dari sisi profesionalisme, Polri yang tidak lagi menjadi bagian dari apa yang dulu di era Orde Baru disebut Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tentu akan lebih maksimal dalam menjalankan tugas penegakan hukumnya. Namun di sisi lain harus mampu secara mandiri mengelola setiap kemungkinan menghadapi para pelanggar hukum dengan klasifikasi berat seperti kelompok teroris dan juga menangani pelanggaran hukum oknum militer. Meski telah dilakukan perpisahan antara institusi penegak hukum dan institusi pertahanan negara, bangsa Indonesia menyadari bahwa Polri tidak mungkin berjalan sendiri. Karenanya untuk menanggulangi beberapa tindak kejahatan serius dibentuk sejumlah lembaga pemerintah non-kementerian seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme disingkat BNPT dan Badan Narkotika Nasional disingkat BNN. Bersama kedua lembaga tersebut, Polri memperlihatkan eksistensinya menyelesaikan sejumlah kasus terorisme dan narkotika. Memang tidak ada jaminan bahwa kehebatan Polri dalam melakukan penindakan akan selalu berbanding lurus dengan berkurangnya jumlah kejahatan. Polri harus didukung untuk terus merevitalisasi upaya-upaya preventif sebagai langkah awal sebelum melakukan upaya preventif dan selanjutnya represif, maka preventif merupakan pilihan solutif yang perlu didorong guna mengetahui akar permasalahan sehingga meminimalkan kemungkinan munculnya keinginan dan tindak kejahatan. Bentuk upaya preventif adalah dengan memaksimalkan fungsi bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat atau Babinkamtibmas, terutama untuk menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif, memotivasi dan ikut memelihara hubungan persaudaraan dengan dan antar masyarakat. Dengan langkah tersebut, di samping melibatkan sebanyak-banyaknya anggota masyarakat, penyelesaian masalah sosial dan kejahatan tidak perlu harus sampai pada tahap penggunaan senjata. Mengapa harus menggunakan langkah fisik jika ternyata dengan perdebatan personal langsung turun ke masyarakat menjadi jalan yang mudah dan efektif? Khususnya untuk memelihara ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan lebih daripada itu, menjaga dan membangun hubungan baik antara sesama dapat menjadi awal terciptanya masyarakat yang sejahtera sebagaimana konsep negara kesejahteraan. Selamat Hari Bayangkara 2016, semoga Polri semakin profesional dan dicintai masyarakat. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 30 Juni 1960, Zaire merdeka. Pada tanggal 30 Juni 1960, Republik Demokratik Kongo atau Zaire memproklamasikan kemerdekaannya. Sebelum merdeka, Republik Demokratik Kongo adalah negara jajahan Belgia. Perlawanan rakyat negara itu semakin meningkat pasca Perang Dunia Kedua di bawah pimpinan Patrice Lumumba. Setelah merdeka, Patrice Lumumba terpilih sebagai Perdana Menteri dan Kasafubu diangkat sebagai Presiden. Namun, berbagai konflik politik terus berkobar di negara itu, terutama antara Presiden Kasafubu yang pro-barat melawan Patrice Lumumba yang berpuncak dengan terbunuhnya Lumumba pada tahun 1961. Hingga kini, ketentraman rakyat Zaire masih terus terancam oleh berbagai konflik dalam dan luar negeri. Kami beralih ke tanggal 30 Juni 1977, Pakta Pertahanan Asia Tenggara SEATO dibubarkan. Pakta Pertahanan Asia Tenggara SEATO adalah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada tanggal 8 September 1954 di Manila, Filipina. Lembaga formal SEATO dibentuk pada pertemuan Mitra Perjanjian di Bangkok pada bulan Februari 1955. Organisasi tersebut didirikan untuk menghambat berkembangnya komunisme lebih lanjut di Asia Tenggara. Markas besar organisasi tersebut berlokasi di Bangkok, Kerajaan Thai. Walaupun namanya memakai kata Asia Tenggara, tetapi hanya Thailand dan Filipina yang menjadi anggota. Selebihnya adalah Australia, Prancis, New Zealand, Pakistan, Bangladesh, Inggris, dan Amerika Serikat yang lokasinya jauh dari Asia Tenggara. Sedangkan negara Asia Tenggara sendiri seperti Indonesia, Malaysia, dan Burma menolak bergabung. Karena lemahnya dukungan dari anggotanya sendiri, SEATO dibubarkan secara resmi pada 30 Juni 1977. Kami akhiri dengan tanggal 30 Juni 1991, rezim apartheid di Afrika Selatan berakhir. Pada tanggal 30 Juni 1991, masa kekuasaan rezim rasialis apartheid di Afrika Selatan secara resmi berakhir. Rezim apartheid mulai berkuasa sejak tahun 1948 dan secara apresif memberlakukan hukum rasialis yang menghapuskan sebagian hak asasi warga non-kulit putih. Rezim ini juga melakukan pembunuhan, penyiksaan, dan penahanan terhadap oposan-oposan politiknya. Akhirnya, akibat perlawanan di dalam negeri dan tekanan dunia internasional, kekuasaan rezim ini berakhir pada tahun 1991. Pada tahun 1993, Undang-Undang Baru Afrika Selatan yang mengakui persamaan hak warga kulit putih dan kulit hitam disahkan. Pada tahun 1994, diadakan pemilu kepresidenan dan pejuang kulit hitam Nelson Mandela berhasil menang dan diangkat sebagai presiden. Saudara, sekian Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul MEA Harus Waspada, Brexit Bisa Picu Proteksionisme. Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPP HIPMI mencermati perkembangan referendum Brexit. Ketua Umum BPP HIPMI, Bahlil Lahadalia, di Jakarta hari Minggu lalu 26 Juni mengatakan Brexit tidak terlalu mengganggu perdagangan Indonesia-Inggris sebab nilai perdagangan Indonesia dengan Inggris tidak terlalu signifikan. Namun keluarnya Inggris dari Uni Eropa akan mempengaruhi suasana kebatinan negara-negara anggota Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA. Inilah yang harus diwaspadai Indonesia sebagai negara inisiator MEA, kata Bahlil. Bahlil Lahadalia mengatakan kasus Brexit ini dapat menjadi inspirasi kelak bagi beberapa negara ASEAN untuk keluar dari MEA. Bila fakta perdagangan bebas ini ternyata malah merugikan negara tersebut. Namun dalam jangka pendek dampak Brexit adalah memicu proteksionisme di negara-negara anggota MEA. Bahlil Lahadalia menambahkan tujuan dibentuknya MEA adalah mendorong deregulasi dan mempercepat arus barang, jasa, investasi, dan manusia di antara anggota MEA. Namun menurut Bahlil, HIPMI membaca tren bergerak ke arah proteksionisme. Kini Brexit dapat menjadi inspirator besar bagi semangat arus balik globalisasi, yakni lokalisasi dengan proteksi domestik yang semakin kuat. Dia mengatakan sejak awal memang HIPMI sudah melihat ada paradoks di era globalisasi ini, sebab saat perdagangan bebas itu dicanangkan justru proteksionisme dan lokalisme atau nasionalisasi menguat. Sementara itu, Ketua Bidang Luar Negeri BPP HIPMI Alexander Tio mengingatkan agar pemerintah memperkuat masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Terlebih, Indonesia adalah penggagasnya. Dikatakannya, Indonesia hendaknya memperkuat daya saing dan efisiensi menghadapi MEA. Mengingat keluarnya Inggris dari Uni Eropa, maka MEA harus diperkuat agar tidak mengalami hal yang sama seperti Brexit. Alexander Tio menambahkan, masing-masing negara ASEAN sebaiknya tidak termotivasi untuk mengembangkan proteksionisme. Sebaliknya, mereka harus meningkatkan persaingan secara adil melalui peningkatan daya saing. Menurut Alexander Tio, Inggris dan Swiss sejak dulu tidak begitu antusias terhadap Uni Eropa. Makanya sewaktu terjadi pelemahan di negara tertentu, Inggris merasa terbebani. Masyarakat ekonomi ASEAN tidak boleh memikirkan proteksionisme, melainkan harus mempromosikan ketahanan dan efisiensi. Alexander Tio mengatakan pihaknya akan memasukkan isu Brexit ini dalam beberapa pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha-Pengusaha Muda ASEAN di Kuala Lumpur dalam waktu dekat. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan Sari Warta Berita. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengatakan bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai luhur yang telah diwariskan para pendahulu dan hendaknya menjadi perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan optimis pembangunan pangkalan induk pertahanan negara di Pulau Natuna, Kepulauan Riau dapat terwujud. Pada Hari Keluarga Nasional, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, Surya Chandra Surapati, mendorong peran keluarga dalam mewujudkan revolusi mental. Malaysia akhirnya memberikan kemudahan bagi pendatang asing tanpa izin warga Indonesia untuk kembali ke tanah air. Program ini dibuka untuk waktu singkat, mulai hari ini hingga 5 Juli mendatang. WNI tanpa izin di Malaysia dihimbau untuk memanfaatkan program tersebut. Kementerian Perdagangan tengah berupaya memperkenalkan para pelaku usaha khususnya produk makanan minuman agar lebih dikenal dunia dengan diikutsertakan dalam Summer Fancy Food Show pada 26 hingga 28 Juli 2016 di Javits Center, New York, Amerika Serikat. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid menilai bom yang terjadi di Istanbul, Turki pada Selasa 28 Juni menandakan bahwa terorisme bukan ditujukan untuk kaum muslim. Tenun ikat Lawo Gamba produksi rumah tenun Lepo Laurun dari Flores, Nusa Tenggara Timur mampu memikat para pengunjung sebuah pameran seni di kota Marseille, Prancis. Saudara, sekian Sari Warta Berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tradisi kunutan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, ketupat atau kupat adalah kuliner khas Indonesia. Makanan ini berbahan dasar beras yang dibungkus dengan anyaman daun kelapa yang masih muda. Ketupat memiliki dua bentuk utama, yaitu kepal bersudut 7 dan jajaran genjang bersudut 6. Pada umumnya menggunakan bentuk kepal bersudut 7. Masing-masing bentuk tentunya memiliki alur anyaman yang berbeda. Makanan ini biasanya hadir pada hari raya, khusus hari raya Idul Fitri. Biasanya kuliner ini disajikan dengan menu makanan lainnya seperti rendang dan opor ayam. Saudara pendengar, memang biasanya masyarakat mulai sibuk membuat ketupat ketika mendekati hari raya Idul Fitri. Namun bagi masyarakat Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, dan masyarakat Banten, pembuatan ketupat sudah lazim dilakukan sejak hari ke-15 Ramadan. Tradisi pembuatan ketupat saat pertengahan Ramadan ini dikenal dengan istilah kunutan. Mereka menggelar tradisi kunutan guna mempererat tali silaturahim antar masyarakat selama menjalani ibadah puasa Ramadan. Selain itu, digelarnya tradisi ini sebagai bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayangnya mempertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Saudara pendengar, dalam tradisi kunutan, kaum ibu biasanya membuat ketupat di rumahnya masing-masing, atau kadang-kadang ada juga kelompok warga yang melakukan iuran lalu membuat ketupat secara kolektif. Biasanya ketupat yang telah dimasak itu mereka bawa ke masjid menjelang maghrib waktu berbuka. Karena banyaknya ketupat di masjid kiriman warga, maka ketupat itu dibagikan lagi kepada jamaah yang sholat raweh. Setelah sholat raweh, maka mereka akan berkumpul sambil memakan ketupat secara berjamaah. Dalam tradisi ini, ketupat juga dinikmati bersama opor ayam dan rendang. Untuk masyarakat Pulau Pramuka, biasanya mereka makan ketupat dengan sayur kentang yang dimasak dengan kuah santan. Saudara pendengar, tradisi kunutan, setelah sholat raweh, ada beberapa umat muslim yang membaca doa kunut. Menurut mazhab Syafi'i, mulai 16 Ramadan disunahkan membaca doa kunut ketika witiran. Membaca doa kunut ini kebiasaan. Kalau tidak mengikutinya, tidak apa-apa dan tidak dosa. Selain itu, kunut juga bukan persyaratan puasa biar sah. Ini hanya kebiasaan yang kalau tidak dilakukan secara ada yang kurang. Meskipun kunutan menjadi tradisi di Indonesia, namun ada juga sebagian umat muslim yang memaknai pertengahan bulan puasa dengan meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadan. Pertengahan bulan Ramadan dijadikan sebagai peringatan bahwa Ramadan akan berakhir dan harus dimanfaatkan dengan peningkatan amal ibadah yang lebih banyak lagi untuk meraih pahala. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi kunutan. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Festival Patrol. Pastikan Anda tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, 26 hingga 27 Juni lalu, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Festival Patrol. Festival ini diikuti oleh kelompok-kelompok musik patrol yang ada di Banyuwangi. Patrol adalah musik etnik Banyuwangi yang seluruh instrumennya terbuat dari bambu. Instrumennya meliputi katir, gong, kempul, angklung renteng, ketuk, gendang, dan seruling. Patrol dimainkan oleh sekelompok orang guna membangunkan warga untuk sahur di bulan Ramadan atau di bawah saat ronda atau siskamling. Biasanya saat memainkan patrol, warga setempat menyanyikan lagu daerah Banyuwangi ataupun puji-pujian yang diambil dari kitab Berjanji serta sejumlah lagu-lagu bernafaskan Islami. Pendengar, Festival Patrol sengaja oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi digelar untuk menghidupkan kembali tradisi lama yang saat ini sudah mulai tergeser akibat perkembangan teknologi. Terlebih di dalam patrol terdapat tradisi kebersamaan yang harus terus dilestarikan. Karena tradisi memainkan patrol ini tidak hanya membangunkan orang untuk makan sahur, namun juga sekaligus menjaga keamanan lingkungan. Uniknya lagi, kesenian khas Banyuwangi ini hanya ada saat bulan Ramadan. Pendengar, peserta Festival Patrol ini dihimpun dari seluruh kecamatan yang ada di Banyuwangi. Masing-masing kecamatan mengirimkan satu kelompok grup patrol, total ada 24 grup yang berlomba. Satu grup terdiri dari 12 orang sesuai keahliannya masing-masing. Ada pegang seruling, trektek, gong, tempal, kentongan atau petit. Selain alat musik festival ini juga disertai vokalis untuk mengiringi musik patrol dengan sejumlah lagu-lagu bernafaskan Islami seperti Muruk Ngaji, Tombo Ati, Muji Syukur yang merupakan lagu wajib festival ini. Dalam festival tersebut, para peserta keliling jalan-jalan di daerah kota Banyuwangi selama 2 malam berturut-turut. Dari 24 kelompok musik patrol, dipilihlah 5 penyaji terbaik. Mereka dinilai dari teknik penabuhan patrol, atraksi penampilan, harmonisasi antara irama musik dan gending yang dibawakan, selain juga kekompakan, semangat, dan ketertiban saat berpatrol. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Festival Patrol. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar Suara Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam program acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini, kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia bernama Titi Sandora. Namun sebelumnya kita nikmati terlebih dahulu sebuah lagu dari Titi Sandora dengan judul Merantau. Selamat mendengarkan.
Bila ku ingat masa yang
sila-sila. Ku dibesarkan oleh ibuku di kampung halamanku, tapi kini hanya kenangannya ku alami. Kini ku duduk seorang diri di malam sunyi, terdengar olehku suara gitar mengalun.
Saudara, Titi Sandora mengawali karirnya pada tahun 60-an di dunia tarik suara. Rekaman pertamanya menghasilkan album berjudul Si Boncal yang musiknya diaransemen Zainal Combo pimpinan almarhum Zainal Arifin. Lagu-lagu berlirik jenaka di album tersebut hampir setiap hari diputar di radio, termasuk radio swasta yang saat itu mulai banyak bermunculan di sejumlah kota. Selain Si Boncal, ada pula lagu berjudul Fujiyama, Si Siti Jadi Pengantin, serta Teman Sekolah. Baiklah pendengar, mari kita nikmati kembali sebuah lagu dari Titi Sandora dengan judul Fujiyama.
Menjulang sangat tinggi itu gunung Fujiyama, sungguh indah pemandangan, berkesan di hati.
Perlahan-lahan popularitas Titi terus berlanjut hingga ia beranjak remaja. Tembang Jawa fenomenal, Walang Keke, milik Wajina yang pernah sangat terkenal di penghujung dekade 60-an pernah dibawakannya. Titi makin berjaya seiring kemasyuran lagu Merantau, sebuah lagu yang berkisah tentang kerinduan pada kampung halaman karya Yasir Syam. Awalnya, lagu itu diberi judul Selamat Tinggal Kampung Halaman dan dibawakan oleh penyanyi Ida Royani dengan iringan orkes Bayu pimpinan F. Farera. Akan tetapi, kurang sukses di pasaran. Akhirnya berkat kejelian Yasir membaca karakter suara Titi, Merantau berhasil mendulang sukses. Pamor Titi Sandora pun makin bersinar dengan polesan Yasir Syam dan Yesi Wenas. Selain nama dua komponis andal itu, tercatat pula Weda Smara, Muska, Wirya, dan Arianto. Karya Yesi Wenas yang menuntut kemampuan Titi untuk genit-genit manja terlukis dalam sukses lagu Si Jago Mogok dan Tante Cerewet. Karakteristik lagu sendu karya Yasir Syam dalam lagu Putus Cinta di Batas Kota juga berhasil di pasaran. Baik pendengar, mari kita dengarkan kembali sebuah lagu dari Titi Sandora dengan judul Si Jago Mogok. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk mendengarkan siaran kami. Dan kita akan berjumpa kembali pada edisi Pelangi Nada berikutnya.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Ciri RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Kemanakah sayang tujuan kita pergi bergembira malam ini, bergembira malam ini. Bagaimana kalau kita ke Binaria, banyak pengunjungnya melantai di sana. Bersama kita ke Binaria bergembira malam ini, bergembira malam ini. Bagaimana kalau kita ke Binaria, banyak pengunjungnya melantai di sana.
Dengan hati rela ku pergi bersama, tapi jangan lupa kembali segera.
Marilah bersama kita ke Binaria bergembira malam ini, bergembira malam ini.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Di RI Wool Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, program siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.go.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.